Tiesību sargs ir aicinājis valdību pārskatīt minimālo ienākumu līmeņus attiecībā uz garantēto minimālo ienākumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, turklāt jau sākot ar nākamo mēnesi, ar oktobru. Šī, zināmā mērā, aizējošā valdība par šiem jautājumiem domā?
Jā, pavisam noteikti, un jāsaka, varbūt arī paldies jau arī tiesību sargam un satversmes tiesai, ka iepriekšējā reize, kad šie minimāli ienākumu sliekšņi tika būtiski palielināties, tas ir 2021. Gads, 1. janvārs, kad minimālā pensija sociālās apdrošināšanas valsts pabalsts un GMI tika būtiski palielināta, un nākamais solis, ko mēs Labklājības ministrija plānojam, un es ceru arī atbalstu valdībā, tad no 1. janvāra 23. Gadā arī veikt šo nākamo cēlienu vai kāpienu, kas būs svarīgi atzīmēt, ka tas nebūs skaitliskā izteiksmē, kāds ir 21. Gadā, kam tika nofiksēti šie līmeņi, piemēram, GMI 109 vai maznodrošinātā status 432, bet tie būs procentuāli no vidējiem mediāna ienākumiem. Tā kā mēs pie tā strādājam, un paldies tiesību sargam, kurš šos jautājumus, teiksim tā, tur karstus, un es esmu pārliecināts, ka mums, veidojot budžetu, nākamā gada budžetu, vēl aizējošajai valdībai izdosies arī iekļaut nepieciešamo finansējumu, lai mēs varētu realizēt šo minimālo ienākumu līmeņu reformu. No janvāra jau tā summa ir aptuveni 60 miljonu eiro, un tāpat laikā ir jāatzīmē, ka mēs šeit runājam tiešām par pašu trūcīgāko ienākumu, pašu trūcīgāko sabiedrības daļu, bet lieli riski, nabadzības riski ir, protams, arī senioru grupā, un šeit tā labā ziņa ir, ka valdība un Saeima tātad lēma par agrāku indeksāciju par 2 mēnešiem, un 23% būtībā visām pensijām ir jau no 1. augusta teiksim, pieaugums, un tas ir būtisks cilvēkiem, tas ir 70, 80, es zinu, 100 eiro mēnesī, kas ir nākuši klāt, un tas, protams, vienai ļoti lielai sabiedrības daļai palīdz arī izturēt, teiksim, to inflācijas spiedienu.
Jā, jūs sacījāt, ka pabalsta apmērs tur gan tā minimālā ienākuma līmenis pacēlās pagājušā gadā, aizpagājušā gadā, bet tiesības sargs norāda uz to, ka to aizvien rēķina pēc 4 gadus veciem statistikas datiem. Tad tas palielinājums nav bijis jau tad pietiekams, kur nu vēl tagad, ja vēl turpināsies par to. Tātad ir domāts tātad pielāgot reālajai situācijai?
Jā, ir domāts par to, kā atsaistīt, teiksim tā, ka tas nav fiksētas skaitliskas vienības, absolūtas vienības, bet ka tās ir procentuāli no ienākuma mediāns. Tad katru gadu, ja ekonomika aug, ienākumi aug, tad attiecīgi arī šie minimāli ienākuma līmeņi aug, un piemēram garantētais minimālais ienākums ir plānots nākamgad 125 eiro apmērā un 24. Gadā 140 eiro. Apmērā. Un tāpat arī citi ienākumu sliekšņi, trūcīgās, maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšņi, viņi augs katru gadu arī ekonomikai augot. Tā kā nebūs šāda situācija, ka mums tiesības sargam būs jānorāda katru gadu valdībai, piemēram, kāpēc netiek aktualizēti celt šie ienākumu līmeņi.
Jā, jūs pieminējāt pensiju indeksāciju, kas tagad notika ātrāk nākamajā gadā. Gada sākumā varēs to izdarīt?
Nu, to mēs skatīsimies, protams, pēc nepieciešamības arī šajā.
Nepieciešamība noteikti būs.
To mēs redzēsim, jā. Tas nav izslēdzams, jo arī šogad būtībā tas lēmums indeksēt agrāk bija pieņemts tāpēc, lai palīdzētu senioriem ātrāk tikt galā, teiksim, ar šo inflācijas spiedienu.
Jo tiesības sargs aicina jau veikt šo darbu līdz ar 1. janvāru, neatliekot to uz 4 mēnešus vēlāk.
To nevar izslēgt, jo ir skaidrs, ka inflācija un cenu pieaugums ir būtisks, un mēs skatīsimies, vērtēsim.
Bet cik lielā mērā vispār visu šīs darbības šobrīd šī valdība var izdarīt? Nu, jo būs drīz jau cita valdība, būs jauna Saeima.
Nu, visas ministrijas jau ir iesniegušas Finanšu ministrijā savus, teiksim, plānus vai vēlmes attiecībā uz nākamā gada budžetu, ne tikai uz nākamā gada, bet uz nākamo divu gadu, triju gadu budžetu, šo vidējā termiņa budžetu. Un, nu, es domāju tā, ka tas budžets jau lielā mērā varbūt ir jau, nu, salikts, ja tā var teikt, ir nepieciešami, nu, politiskie lēmumi varbūt par lielajiem virzieniem, kuri visticamāk tad sekos uzreiz pēc vēlēšanām.
Un budžets saistībā ar visiem šiem jautājumiem?
Tātad šis ir viens no politiskajiem lēmumiem, tātad attiecībā uz minimālo ienākumu līmeņu aktualizāciju, tātad šie 60 miljoni eiro, par šo vēl nav bijis politisks lēmums, teiksim, nu, koalīcijas formātā, ka tas tiek atbalstīts, jo, nu, skaidrs ir arī citas vajadzības valstī, gan mediķu algas, skolotāju algas, iekšlietu sistēmas darbinieku un tā tālāk, bet šajā gadījumā es esmu, teiksim, tā pozitīvi noskaņots, jo šī ir viena no prasībām minimālā ienākuma līmeņa ieviešana attiecībā no Eiropas komisijas, lai saņemtu atjaunošanas noturības fonda finansējumu.
Tātad jūs esat cerīgs par to, ka tos 60 miljonus izdosiet dev?
Nu, mums īsti nav variantu, teiksim tā, no valsts puses, jo mēs esam devuši apņemšanos Eiropas komisijai, Eiropas Savienībai, ka mēs šos minimālos ienākumu līmeņus tomēr katru gadu automātiski aktualizēsim, jo, nu, Eiropai, protams, ir svarīga arī šī cīņa pret nabadzību, un šeit mēs tiešām runājam par vistrūcīgāko sabiedrības daļu, tā kā, nu, tur mums nav īsti daudz arī tās manevru iespējas.
Bet 60 miljoni, tas ir tas, ar to pietiek, lai nosaktu visas tās vajadzības, par kurām runā tiesības sargs?
Jā, lielā mērā es teiktu, ar to pietiek, jo tad tiek aktualizēti gan minimālās pensijas, minimālās invaliditātes pensijas, sociālā nodrošinājuma pabalsts, GMI, tad visi šie sliekšņi tiek būtiski pacelti, un es domāju, ka viena liela sabiedrības daļa tas nu, palīdzēs šajos apstākļos.
Vai kaut kas ir domāts par papildu naudas piešķiršanu pašvaldībām, jo tām arī diezgan nopietnas sloks ir?
Jā, vēl viena būtiska izmaiņa, kas būs no 1. oktobra, tātad pēc divām nedēļām, ir mājokļa pabalsts. Tātad mēs trīskāršosim šo koeficientu mājokļa pabalstam, nu, kas atļauj, teiksim, tā paturēt uz rokas krietni lielāku summu, tie 327 eiro, 109 eiro vietā, pēc tam, kad tiek nomaksāti visi ar mājokli saistīti izdevumi. Tā ir viena ļoti, ļoti liela, nu, tas ir liels solis, lai palīdzētu mājasaimniecībām šajā apkuras sezonā, jo, nu, mēs sagaidām, ka daudzām mājasaimniecībām varētu būt grūtības nomaksāt rēķinus. Līdz ar to, no 1. oktobra šis koeficients būs nevis viens, bet trīs, un, protams, tas nozīmē arī sociālajiem dienestiem noteikti būs vairāk darba, jo būs vairāk iesniegumu no mājasaimniecībām, bet mājokļa pabalsts, tas ir efektīvs un mērķēts pabalsta veids.
Un vēl īsumā mūsu sarunas nobeigumā par pansionātiem, kāda tur ir situācija, izmaksas arī tur pieaug, ar ko viņi tur kurina, būs nepieciešams kāds atbalsts un cik liels?
Protams, gan pansionātos, gan citos sociālās aprūpes centros mēs novērojam būtisku tātad energoresursu pieaugumu, un tuvākajā laikā es zinu, kad arī valdībā mums būs lēmums par to, kā kompensēt ne tikai sociālajiem sektoram, bet arī izglītības, veselības, iekšlietu sektoram energoresursu pieaugumu.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija labklājības ministrs Gatis Eglītis no konservatīvajiem. Paldies!
Paldies!